الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يسر لأمره وأشرح لصدره واحلل عقدة من لسان يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما لم تنه إنك أنت العليم الحكيم اللهم بين لنا حق حقا وارزقنا اتباعه وبين لنا باطلا باطلا واجبنا من Her şeyden önce Allah subhanahu wa ta'ala'nın nimetlerini hatırlayıp şükretmeye lazımdır. Ve kul ne kadar çok Allah subhanahu wa ta'ala nimetlerini hatırlayıp şükrederse Allah subhanahu wa ta'ala o kula olan nimetini daha da artırar. Ve hakikaten de her bir kulun üzerine nimet, Allah'ın nimeti yani ebedsizdir, sayısızdır, hesapsızdır. Ve bu nimetler hakikaten de çoktur. Ve Allah subhanahu wa ta'ala bize verdiği nimetlerden biri de Yəni, əmin-amansıq nimətidir və eyni zamanda bizim Allah subhanahu taalanın rəhmi ilə yığışmağımız və şəriəti öyrənməyimiz bu özə böyük bir nimətdir və həqiqətən də bu nimətə görə Allah subhanahu taala şükür etmək lazımdır və eyni zamanda bu cür məclislərin təşkilində evi, ev əhlinə Allah subhanahu taaladan hifz arzulamaq lazımdır. Allah subhanahu taala hifz eləsin, qorusun və bu cür məclisləri daha da yəni səmərəli, faydalı məclislərdən etsin. Və biz keçən dərslərimizdə İmam Buxari rəhməhullahın elm kitabında deməl 35-ci yəni babda qalmışıq və bu babda da İmam Buxari rəhməhullah buyurur ki: "Həl yəcəlu linisə yəumən aləhidətin fil ilm?" Deyir, məgər qadınlar üçün ayrıca bir vaxt ayırmaq lazımdır, yoxsa yox? İmam Buxari bu bölməni gətirib və həqiqətən də bu bölmənin altında İmam Buxari mövzuya uyğun hədis gətirib və eyni zamanda bundan əvvəlki bölmələrdə də İmam Buxari o barədə hədis qeyd edib. Sadəcə bu bölümü haqqında qeyd etməyə lazımdır ki, çox vaxtı ailə məsələlərində görürsən ki, kişilər çox vaxt öz zövcələrini ittiham eləyirlər. Yəni, imanı zəifdir, filan əməli eləmir, filan xatanı eləyir, sözü qulaq asmır və s. Amma unutmaq lazım deyil ki, yəni biz kişilər qadınlardan daha çox elm məclisində iştirak eləyirik, daha çox yəni imanı qaldırmaq səbəblərindən istifadə eləyirik, yəni meçidlərə gedirik, imkanımız olduqca həccə gedirik, ümrəyə gedirik və sədəqə, cənazə və digər biz salih əməllər edir. Yəni bu hər bir salih əməllər etdikcə də insanın imanı yəni qalxır. Yəni bunu əhlüsünnədən inkar edən olmayıb. Bu əhlüsünnənin icma olan ittifaq etdiyi məsələlərdəndir. Yəni bizim bu boyda əməllər etməyimizlə yanaşı, əgər bizdə müəyyən nöqsanlar varsa və biz də kimi ittiham eləyirik özümüzü. Amma eyni zamanda yəni biz elədiyimiz xatalar vaxtı digərini ittiham eləyə bilirik, eləyə bilmirik. Deyir, imanımız zəifdir, inşallah düzələr, Allah bizə iman versin və eləx və s. Əgər biz bu qədər çoxlu, cürbəcür əməlləri səbəb tutmaqla və imanımızın qaldırılmasına çalışdığımız harda müəyyən yerdə xatalara yol veriksə, deməli, bu qadınlardan olmalıdır, daha çox olmalıdır. Niyə görə? Çünki qadının evdən qırağa çıxan məcalı yoxdur. Yəni, qadın çıxa bilir hara, ən uzağı, əgər onu da yoldaşı icazə verirsə, çörək almağa, kartof soğan almağa, özə qapının yanındasa düşən, və yaxud da ki, aparır hara, anasının yanına, və yaxud da ki, qardaşın, yəni qohum əqrabanı ziyarət eləməyə. Və çox vaxtı görürsən ki, qeyd etdiyimiz kimi və bu cür ailə münasibətlərində yəni hər iki tərəfə qulaq asanda görürsən ki, kişi qadını ittiham eləyir, qadın isə kişini ittiham eləyir. Amma burada ittiham olması varsa kimdir? Kişilərdir. Yəni o digər ikinci adı yoxdur. Yəni əslində biz əgər bizim əlimizdə olan hədisləri cəm edib, onları mənalarını bilməyə çalışsaq, görək ki, Peyğəmbər s.ə.v bu növ rivayətlərində, hədislərində qeyd edib ki, qadınlar əyri qabrıqdan yaranır. Necə ki, Peyğəmbərimizin hədisdə buyurduğu kimi, deyir, Allah subhanahu wa ta'ala Adəmi xəlq etdi və Adəm cənnətdə firavan yaşayırdı. Yəni, o cənnət kansı ki, o həmən qiyamət günü cənnətdə olan deyil, yəni əhl-i sünnənin racih rəylərindən birində və o Adəm üçün yaranmış cənnətdir. Və yəni, cənnətdə insana nə olmur, yəni Adəm üçün xəlq olunan cənnət, yəni hər bir şey. Ancaq bununla yanaşı, Adəm, Allah subhanallah baxır ki, Adəmin Yəni köksündə nəsə çatışmır. Yəni tənhalıq, yəni Adəmdən daha çox, yəni bir ruza verir və Allah Subhanahu məhz Adəmin özünün əyri qabırğasından kimi xəlq eləyir. Həvvan, yəni bu Quran təfsirlərində də var, İbn Kəsir də, Tabari və digərlərdə qeyd edilən bu qıssaları qeyd eləyirlər. Və sonra Allah Subhanahu taala deməli Adəmin əyri qabırğası düz yox, əyri qabırğasından Həvvanı xəlq eləyir və buyurur ki, litəskuna ileyhə, yəni onda sakitlik tapsın, yəni onda yaşasın deyə, sakitlik tapsın deyə. Əslində yəni başqa bir hədisdə gətirsək, görək ki, yəni bu sadəcə mən istəyirəm ki, bu hədisləri bir yerdə cəm eləyə bilək. Və başqa rivayətdə Peyğəmbər bildirir ki, əgər Allah Subhanahu taala kimə salih zövcə nəsib eləyibsə, artıq onun dinli yarısına rizq verib. Deyir, mən razaq Allahu zəvcətən salihə, fəqəd ənau fi nisfi dihni. Kimi Allah subhanahu taala salih zövcə nəsib eləyibsə, artıq həmən kişinin dininin yarısını eləyib, yardımcılıq eləyib. Yəni, Allah yardım eləyib sənə. Nə ilə? Salih zövcə. Deməli, insanın, kişinin, yəni insan deyəndə burada xüsusən kişini qeyd etmək lazımdır. Yəni, kişinin bütün şəriəti İki hissədən qırağa çıxmır. Evin içi və bir də evin çöl. Yəni, bütün kişinin elədikləri əməllər ya evin içi ilə bağlıdır, ya da hardan bağlıdır, çölün. Yəni, üçüncü bir yeri yoxdur ki. Düz deyil. Və hədisə də Peyğəmbər bildirir ki, kimi Allah subhanahu taala salih zövcə nəsib edibsə, artıq onun dininin yarısını həmən kişiyə yardımçılıq eləyib. Və deyil, qalan yarısında da dini nəsin? Allahdan qorxsun. Yəni, artıq onun dininin yarısı var. Yəni, bu da o deməkdir ki, yəni, insanın, kişinin, insan deyilə, burada kişi nəzərdə tutulur. Yəni, kişinin əsas hədəfi ibadətdə çalışmaqdır. Və qadın içi ona nədir? Yardımcısıdır. Yəni, sadəcə Allah subhanahu wa ta'ala qadınları xəlq eləyib niyə? Kişilərin dinini kamilləşdirməyə, daha doğrusu əməllərini kamilləşdirməyə və yaxud da dünyasını kamilləşdirməyə. Yəni, hər bir halda yəni, qadın ikinci dəfə, yəni insan kişidən sonra xəlq olunması səbəb nə idi? Ki, Adəm onda nə tapsın? Rahatsızlıq. İndi gəlin, baxaq, başqa bir hədisi götürək. Kişilərin boyuna olan, kişilərdə olan mükəlləfliyi, qadınlarda olan mükəlləfliyidir. Yox. Çünki qadının cənnətə girməsinə nə bəs eləyir? Zövcəyə itaət, yəni ərinə itaət. Yəni, zövcə deyil, həm qadına deyil, həm kişiyə deyilir. Zövcəsinə itaət, ikinci, namazın qılsın, bacarırsa oruz tutsun, bacarırsa zəkat versin, bacarırsa həc geçsin. Bu, heç, o bacaran. Amma boyuna düşən namazı, namusun, iffətin qoyur və kişinin əyalini, əhl-i beytin qoyur. Yəni, bundan yüngül vəzifə var, yoxdur. Bunu edən qadın, bunu cənnətli deyil. Amma kişi belə şeylərin nə qədər üstündə məsuliyyəti var. Və həqiqdən də necə başqa qıssalarda baxsaq, görsək Ömər radiyalanunun və yaxud da digər sahabələrin qıssalarına baxsaq və görər ki, orada Ömər radiyalanu qadınları açıq-aşkar bildirir ki, qadınlar o idarəçiliyi və yaxud da ki, nə işlərində qadınların haqqı hüququ yox. Necə ki, Ömər İbn Xattabdan radiyalan qeyd olunur ki, bir gün Ömər radiyalan döyüşlərin birinə, yəni taxtit eləyəndə, yəni plan hazırlayanda və zövcəsi nəsə durub demək istəyir. Və oram Ömər radiyalanı itəliyir döşək, yəni yorvan döşək, deyir ki, sizin ixtiyarınız yoxdur o işlərə qarşı, sizin ancaq siz bundan ötürü xəliq olunmuşsunuz. Yəni, bu əslində qadınlara tənhə deyil. Bu, əslində, qadınların Allah subhanahu olan dərgahında məsuliyyətlərinin kişidən az olması var. Bu, özü Allahın nə idi? Rəhmidir, lütfidir. Yəni, çox vaxtı qadınlar da yox, İslamda bərabərçilik yoxdur, İslamda haqq yoxdur, ədalət yoxdur. Yəni, yerdə, göydə bütün insanlar məxluqatlar yığırsa ki, İslamı o iftaranı açsınlar, İslam o iftarada nədir? Təmizdir. Çünki İslamdır qadının haqqını verən. Əgər biz bizdən əvvəlki ümmətlərə baxsaq, bugünkü gün özündə, yahudilərdə, nasranilərdə, onlarda qadına haqq, hüquq var idi, yox idi. Yox idi. Yəni, nasranilikdə ərə gedən qadın heç vaxtı boşanmaz. Əgər biz bundan əvvəl kitab olmayan qövmdən danışsaq, yəni bir çox bütpərəs qövmündən, onlarda qadından belə bir münasibət var idi. Kişinin əri, qadın qala-qala, əri ölsə qadın eynirdilər, yandırırdılar. Qutardı. Yəni, heç kimə lazım deyil. Nasranlıqda qadın ərə getdi, nə olur olsun, bir daha daha doğrusu desək, yəni nə olur olsun, qul olsun, nə bilim, nə olur olsun, bəs salam, boşandı artıq heç kimdir. Artıq cəmiyyətdə lazımsız bir əşya kimdir. Və yaxud da ki, götürək yahudilərdə. Yahudilərdə qadın xəstələndə neyin edilər qadını? Qabın qazığını ayırırdılar, qaşığın qabını, evdən də bayıra. Necə məsələn, biz indi itlərə baraca ev tikmirik. Yəni, qadın üçün ayrılırlar, təmizlənəndən sonra, qusurlarından sonra qadın təzən eynirdi evə daxil olur. Amma İslam və yaxud da ki, cahiliyyə dövründə olan ərəblərdə. Ərəblərdə qadın məhdudiyyəti yox idi. 10, 12, 14. Qadınla boşanmaq da yox idi. Yəni, əbədi talaq yox idi. Boşuyurdu, iddiyətdən qaytardı. Boşuyurdu, qaytardı. Şəriət gəldi, məhdudiyyət qoydu, qoymadı. Talaqa məhdudiyyət qoydu, qoymadı. Yəni, iddiyə məhdudiyyət qoydu. Çünki ondan əvvəl nə qeyirsən, boşa nə qeyirsən qayıtar. Yəni, kimisə əgər bilinsə ki, filan qadın, filan kişi alıb, lap 100 dəfə də boşasaydı, iddiyə bitməmiş qayıtarsaydı, o kişi həmən, qadın həmən kişinin idi. Amma şəriət gəldi, qadınların hüququ nə idi? Bərpə elədi. Və yaxud da ki, qadınlar heç bir halda atasından, ərindən, oğlundan miras düşmürdü onlara. Şəriət gəldi, çox adillik və adil onların mirasını tənzimlədi. Yəni, əgər anadsa, uşağı varsa, əri öləndən sonra 8-də bir, uşağı yoxsa 4-də bir, qızdırsa, bacılarsa 3-dəki və yaxud və s. Yəni, tamamilə hüquq bərpə olunur. Yəni, qadın İslam cəmiyyətində hörmətə layiq bir məxluqata döndü. Ondan əvvəlki ümmətlərdə bu işə yoxdur. Ancaq bugünkü gündə Şərqin, Avropanın qadın hüquqları, insan birliyi, bərabərliyi deməklə onlarda əsas məqsəd qadınları ortaya azadlıq vermək demək deyil. Qadınları onların məqsədində demokratiya, düzgünlük, bərabərlik nədir? Qadını öz bizim müsəlman qadınların öz qadınları kimi çılpaqlaşdırıb ortaya çıxartmaqdır. Yəni, biz əlhəmdülə müsəlmanlarda qadın nədir? İffətlidir. Qadın hicab geyinir, biraz imansı niqab geyinir və əxə və s. Qadın kişilər olan yerdə oturmur, işləmir, çalışmır, müəyyən çalışdığı qədər ünsiyyətdən uzalır və əxə və s. Yəni, sanki ortada gəzən kimin qadınlardır? Cahil cühülün qadınlardır. Yəni, açıq saçıq olanlar orada olan, burada olan və əxə və s. Aydındır. Amma bütün şərqin, qərbin istədikləri isə müsəlman qadınlarının həmən o hörmətini alıb onları neynəməkdir? Lütləşdirmək. Çünki əgər desək qadın hüququ, yəni qadın hüququ onların məfhumunda nədir? Yəni, hər bir qadın istədiyi kimi gedib müəyyən gəzəyən yerlərdə gəzə bilərlər, pozunçuq eləyə bilərlər. Hər bir qadın istər evli olsun, istər evsiz olsun, o dövlətin konstitusiyasına görə istədiyi kişi ilə gəzə bilər. Yəni, hürriyyət budur. Yəni, onların dediyində hürriyyət budur. Ancaq həqiqi hürriyyət, həqiqi azadlıq, həqiqi bərabərlik kimdədir? İslamdadır və digər İslamdan başqa heç bir dində, qanunda, konstitusiyada, yəni hürriyyət, azadlıq, bərabərlik deyən şey yoxdur. Və yenə qayıdırıq mövzumuz. Yəni, əsas hədəfimiz nədir? Yəni, biz çox vaxtı ailə məsələlərində günahlandırırıq kimi qadınları, əslində günahlandırmalıq kimi kişilər özlərini. Çünki yenə qeyd etmişim, yəni qadınlar ancaq işləri, gücləri ancaq evin içindədir, onu yuyub, bunu təmizlə, onu yuyub və yaxud və s. Ancaq kişilər isə gün ərzində çıxırlar, gəzirlər, təmasda olurlar, meçid, namaz, cənazə və yaxud və s. Və bu kişilərin həyatında biraz dəyişikliyə yəni yol. Ancaq qadın gəlir evə, xalqanik buradadır, pəncər oradadır, qapı da oradadır. Yəni, gündə eyni şeyi təşkilləyir, eyni şeyi eləyir, aydındır. Və bu baxımdan da, həlbəttə ki, yəni, qadınların da haqqını vermək lazım, vaxtı-vaxtın onları da yəni, təmiz havaya çatmaq, gəzirmək, ziyarətə, mescidlərə aparmaq, dərs eləməsini aparmaq ki, çünki onların da özlərinin nəyi var, verəcəkləri sualları var. İndi qayıdaq mövzumuza. Və İmam Buxarı rəhməhullah, yəni bu bölmənin altında belə bir hədis gətirib ki, Əbi Səid Əl-Xudur radiyallahu anh dedi, qalən nisəvlin nəbi sallallahu səlləm, qaləbənə aleykə rəcəlu, fəcəllənə yəvmən min nəfsikə, fəədəhunna yəvmən ləqiyəhunna fihi, fəədəhunna və əmərəhunna fəkənə fīmə qalələhunna, mə minkum imratun tuqaddumu thalatatan min waladiha illa kana laha hijaban minan nar faqalat imratun wa ithnaini faqala wa ithnaini Deməli, bu hədisə Əbu Səid Əl-Xudri radiyallahu anh gətirir ki, bir gün qadınlar, yəni qadınlar burada çox vaxtı bu hədislərdə gələn qadınlar, ənsarlar sayılır. Ancaq çünki Ayşə radiyallahu anh açıq-aşkar rivayəti var ki, yəni ansarların, yəni qadınlar necə də nemətli qadınlar idi ki, onlarda həya qoymadı ki, onlar elmdən qalsınlar. Ancaq bu rivayətdə isə Əbi Səid Əl-Xudri radiyallahu anh deyir ki, qadınlardır. Yəni burada qeyd edən bir ənsarlar idi, yoxsa mühacirlər. Çünki ənsarlarla qadınlar, onlar ənsarlarla mühacirlər, istər qadınlar, istər kişilər, düz əgər qohumluq əlaqələr yox idisə, onlarda bəzi adətlər başqa idi, ənsarlarda başqa bəzi adətlər, yəni ayrı idi. Hətta mühacirlər, mühacir kişilər gəlib ənsar, bir çox ənsar qadınla evləndən sonra, hətta gecə yataq məsələsində bir neçə məsələlər çıxmış ki, və onu da Peyğəmbər s.ə.v onlara yəni bəyan elədi. Və burada Əbu Səid Əl-Xudri rədiyallahu anh deyir ki, qadınlar dedi. Yəni qadınlar dedi ki, ya Rasulallah artıq kişilər o qədər sənin ətrafında, Allah razı olsun, sənin ətrafında o qədər yəni otururlar ki, artıq yəni biz gəlib sənlə, yəni elmdən nəsə soruşub öyrənə bilmirik. Yəni bu da nədən irəli gəlir ki, hətta Peyğəmbərsən vaxtında qadınlar kişilərlə izdihamlı olan yerlərdə nə edirdilər? Yəni qaçırdılar. Və qadınların da Peyğəmbər s.ə.v-in məclislərində, yəni elm məclislərində oturmamaqların əsas hədəfləri də məhz orada kişilərin daha çoxluq yanı olması idi. Və bu səbəbi Peyğəmbər s.ə.v bildirirlər və deyirlər, ya Rasulullah, özün üçün bizə xüsusi bir vaxt ayır, ancaq biz qadınlarla, yəni elm məclisi təşkil etməkdən ötürü. Və Peyğəmbər s.ə.v onlara vəd verir, yəni onlara müəyyən bir möhlət verir, yəni bir vaxt ayırır və həmən vaxtda Peyğəmbər s.ə.v onlarla qarşılaşır və onlara möcüzələr eləyir, nəsihətlər eləyir və eyni zamanda da bir çox əmrlər edir. Yəni əmrlər də nə idi? Əmrlər də Peyğəmbər s.ə.v-in onlara sədəqə vermək, yəni əmri idi. Çünki bu hədisin, yəni bir çox başqa, yəni variantda gəldiyi, yəni rivayətlər var ki, orada Peyğəmbər s.ə.v Bilal radiyalarla gedir o qadınların yanına, özü biz bunu bir neçə dərs əvvəl o hədisi yəni keçmişdi. Və Peyğəmbər s.ə.v onlara möizə eləyir və onları Allahdan qorxmağı tövsiyə eləyir və bildirir ki, cəhənnəmin çoxu qadınlar olacaq və qadınlar bacardığı qədər, yəni çoxlu sədəqələr etməlidir və Allah yolunda savab işlər görməlidir. Ancaq bu hədisdə isə, yəni sadəcə qısa olaraq bildirilir ki, Peyğəmbər s.ə.v onlara möizə etdi və əmr elədi və əmr elədi, yəni sədəqə verməyə əmr etdi və deyir, eyni zamanda Peyğəmbər s.ə.v o qadınlara, yəni etdiyi möizələrdən biri də o idi ki, Peyğəmbər s.ə.v bildirdi ki, sizdən hər biriniz, yəni hər bir qadın əgər öz 3 dənə övladını, yəni itirərsə, yəni Allah yolunda, yəni verərsə və burada da aiddir istər körpəlikdən və istərsə də boya başa çatdıqdan sonra ya istəyir qəza qədərlə, yəni bir hadisə ilə dünyasını dəyişməli və ya da ki, Allah yolunda cihadda, yəni şəhid olmaqla. Yəni bu hədisdə ümumiliyi, yəni şamil eləyir və bildirir ki, yəni 3 övladın verərsə, yəni o övladlar qiyamət günü həmən qadının cəhənnəmə girməsinə mani olar, yəni hicab olar. Yəni o övladlar qoymaz ki, onların analarını yəni oda düşsünlər. Və sonra Peyğəmbərsən möcüzəsini bitirəndən sonra bir qadın dedi ki, ya Rasulullah, bəs 2 dənə, Peyğəmbərsən dedi ki, 2 dənə də. Və İmam Əhməddə də rivayət var ki, hətta 1 dənə də olsa, 1 dənə də olsa. Ancaq bu rivayəti isə çoxları qız övladı, yəni yetişdirməyə gətiriblər. Hansı ki, burada Peyğəmbər s.ə.v bildirir ki, onların əgər Allaha elə bir qurban kimi verərlərsə, yəni istər körpəlikdən dünyasını dəyişib, istər hər hansısa bir hadisə ilə dünyasını dəyişməsi və istərsə də Allah yolunda şəhid olmaqla, yəni dünyalarını dəyişiblərsə, yəni onlar artıq bunu Allaha, yəni havalə edib, yəni Allaha veriblər və qadın deyir, ya Rasulullah, bəs 2 dənə və Peyğəmbər deyir, 2 nəfərdir. Və eyni zamanda qeyd etdiyimiz kimi və 3 qadının boya başa çatdırılması, yəni üç qız övladının boya başa çatdırılması və onların tərbiyəsi və onları İslamda, yəni ərə vermək, evləndirmək, bu özü də cənnətdə, cəhənnəmə hicabdır, yəni cəhənnəmə girmək hicabdır və o 3, 2, 1 elə həmən o rivayətə də yəni aidiyyəti var. Və sonra isə İmam Buxari rəhməhullah bu hədisin yəni altında deməli Abu Hüreyrə radiyallahu rivayətini gətirir ki, yəni həmən 3 nəfəri burada açıqlayır ki, Thalathatan lam yabluğu al-hinsa. Yəni 3 nəfər buluğa çatmamış. Yəni günah etməyə çatmamış. Və hamı da bilir ki, uşağın günaha nə vaxtdan yazılır? Yetkinlik, yəni buluğa çatandan sonra. Və bu hədisdə isə yəni Abu Hüreyrə radiyallahu daha dəqiq qeyd edir ki, həmən bu 3 nəfər, yəni hansı ki onu cəhənnəmə maniyə olacaq, girməyinə maniyə olacaq, onlar deyir buluğa çatmayan uşaqlardır. Çünki buluğa çatandan sonra hər insan özü öz əməli nədir? Cavabdehdir. Artıq onların əməllərinə valideyn cavabdeh deyil. Valideyn cavabdehdir, necə deyərlər, onların buluğa çatmayana qədər. Yəni, buluğa çatmayana qədər həmən uşaqların törətdikləri bütün fəsadları, yəni valideyn təmirat verir, yəni valideyn ödəyir. Ancaq İbn Həcər rəhməhullah, yəni bu rivayətin şərhində qeyd edir ki, və bu rivayət deyir, 3 dənə uşaq Allaha vermək, o deyir, təkcə qadınlarda xüsusi deyil. Necə ki, deyir, İmam Buxari rəhməhullah cənazə bölməsində gətirib ki, bu həm də bura kimlər aiddir? Həmçində bura, yəni kişi aiddir. Çünki o necə ki, bir qadının uşaqları isə eyni zamanda bir atanın da nə idi? Uşaqları. Burada İmam İbn Həcər rəhməhullah qeyd edir ki, qadın burada xüsusləşməyiblər. Sadəcə burada Peyğəmbər s.ə.v qadınlara möcüzə edəndə qadınlara bildirir ki, o onların məsələni qəbul etmələrinə, yəni daha gözəl, yəni üslubdur.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.